Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po trojmesačných prázdninách pre koaličnú krízu opäť rokuje parlament. Už takmer rok sa však čaká na nového šéfa parlamentu a koalícia voľbu opäť presunula. Je už teda koaličná 79-ka naozaj istá? Zvolí teda koalícia Richarda Rašiho a ďalších nominantov na dohodnuté fleky? Čo všetko teraz musia poslanci dobehnúť? Prečo musí dostať generálny prokurátor doživotnú rentu a dohodne sa parlament na zmrazovaní platov poslancov? Prejde koalíciou návrh SNS proti mimovládkam? No a ako situáciu ovplyvní nákaza slintačky a krývačky? Bude to teraz na rozdiel od zdravotníctva už aj premiérska téma? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach z nášho politického diania sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. Jednak s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom klubu hnutia Progresívne Slovensko Martinom Dubecím. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Takisto, ako som rád, že je spolu s nami aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a takisto aj predseda kultúrneho výboru Národnej rady za stranu SNS Roman Michelko. Pán predseda, príjemný dobrý deň aj vám.
Takisto príjemný deň vám aj poslucháčom.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v útorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Veľmi pekne vám ďakujeme. Páni obom, ďakujem, že ste tu, veď deje sa toho strašne veľa. Navyše, už druhý deň roku je Národná rada Slovenskej republiky. Je sa o čom baviť, tak aby som ja vám zbytočne nebral čas. Poďme priamo k veci. Páni, po tom trojmesačnom výpadku opäť teda riadne zasadá parlament. Taký pán Raši, asi budúci predseda parlamentu, hneď aj vyrušoval. Pán predseda Žiga ho musel napomenúť a vyhrešiť. Voľba pána Rašiho podľa informácií z Národnej rady Slovenskej republiky bola na pláne včera večer na 17. To sa nestalo, presunula sa na dnes, tiež na 17., ale dokonca medzi tým sa objavili informácie, či už náhodou o 11. sa nebude hlasovať, alebo nie. No tak spýtam sa úplne priamo a rovno. Páni, komentujte to a zároveň pán Michelko, povedzte, bude teda už konečne pán Raši zvolený za nového predsedu Národnej rady Slovenskej republiky?
No ja predpokladám, že bude. A nejde iba on ho, ide aj o ďalšie nominácie do súdnej rady, viceguvernér Národnej banky, predseda výboru pre životné prostredie a poľnohospodárstvo. Čiže chceli sme to v jednom balíku dať, nech teda to máme. Ústav pamäti národa. Čiže pokiaľ viem, všetci by mali byť zvolení s výnimkou kandidátky na, alebo kandidáta na ústavný súd, lebo tam tuším jeden človek sa prihlásil a podľa názoru koaličných expertov právnych jednoducho pravdepodobne tam nebude zhoda, ale všetky ostatné odkladané voľby by mali ísť. Neviem, či úplne všetky v tejto voľbe dneska o 17, ale minimálne každý deň, teda o 17 by mali byť voľby a v priebehu 2-3 dní by sme to mali navoliť.
Rozumiem. A ten dôvod odsunutia z včerajšieho večera bol aký? Nebola ešte dohoda kompletná, alebo v čom bol problém?
Bola dohoda kompletná, ale my chceme, my máme eminentný záujem na to, ak bola rada zvolená, teda rada STVR, tak ako sme sa dohodli. A je možné, že predradíme radu pred predsedu Národnej rady. Alebo
aha, aby ste mali istotu, že aj koaliční partneri podporia vašich nominantov do rady STVR?
Áno, chceme mať istotu. Chceme už konečne sfunkčniť televíziu a je to pre nás dôležité. Samozrejme, žiadne výhrady vecné, ani nemáme teda vôľu.
Ja viem, ale znie to tak, ako by navonok trošku ako taký prejav nedôvery medzi vami.
Nikdy nemáte ísť takto. Tam je ešte troška rozdiel, že ona nie je celkom tajná, je to vlastne verejná voľba, aj keď nie je hlasovaním v parlamente, ale na lístočky, ale je tam jasné, čiže my predpokladáme, že naozaj bude zvolená, ale ale boli by sme radi, keby naozaj to, čo je pre nás prioritné,
aby šlo
sa
prvé, hej,
akceptovalo.
A je to tak aj všeobecne akceptované vašimi partnermi v koalícii?
Viete čo, neviem, ešte asi bude
poslanecký
grémium. Pán Dubec je tam. Vieme to dať, že v jednom termíne, aby to bolo.
No, pán Dubec, vyjadrite sa rovno k tomu, ale ja aj otázku stále platí, že opozícia sa minimálne teda na hlasovaní, na tajnom hlasovaní o voľbe nového predsedu Národnej rady Slovenskej republiky nezúčastní?
Začnem tým, áno, my sa toho hlasovania nezúčastníme, je to na koalícii, aby ukázala, či dokáže obsadiť vôbec druhú najvyššiu funkciu.
Toto je dôvod?
Je to presne ten dôvod, ako naozaj rok neboli schopní kolegovia sa dohodnúť na jednej ako základnej funkcii, dookola proste toto tu riešia, tak je teraz na nich, aby ukázali, ja mám za to, ak to nebudú schopní urobiť, tak jednoducho tá koalícia nemá zmysel. A z toho aj, čo som teraz počul, pre mňa sa priznám, je to nová informácia. Počul som to predradenie s tými hlasovaniami.
Aha, nemáte ešte vy o tom.
Ja o tom informáciu nemám, aj je to zrejme, ako ste to aj vy naznačili, že to prijav nedôvery, lebo vlastne sa tam jeden drží za druhého, keď ty neurobíš toto, ja ti neschválim toto. A to je, pán redaktor, aby som podal presne modus operandi tejto koalície. To súboj o opozície, súboj o fleky, ja to naozaj nemám problém povedať takto. A jednoducho, my neriešime problémy ľudí, my riešime to, že ako sa zoradia hlasovanie tak, aby všetci boli spokojní.
Inak to je zaujímavý moment, pretože čo sa týka voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, i keď samozrejme si ho volí tá, ktorá vládna koalícia, v histórii nášho moderného parlamentarizmu vždy ten človek dostal aj nejaké hlasy, ano, politické opozície, ako sa to stalo Petrovi Pellegrinimu, keď
tak
bol zvolený za predsedu parlamentu, koľko, 130?
130 alebo niečo, no, my sme túto tradíciu aj rešpektovali, ale musím povedať, že za posledný rok naozaj tak vládna väčšina tú Národnú radu riadila takým spôsobom, viete, odvolávali sa tu.
Je to odveta teda za odvolanie pána Šimečku z postu pod predsedu parlamentu?
To by bolo najmenej teda v niečom, ale tu boli odvolaní predsedovia viacerých výborov, kontrolný výbor SIS, koalícia nám neumožňuje rokovanie vo výboroch, viete, uznášanie
sa. Takže toto je reakcia.
Dnes ráno som bol, pán redaktor, mal zasadať výbor SIS, ktorého som členom kontrolný, k výletu pána Blahu do Ruska za šéfom, teda s vysokým spravodajským dôstojníkom spravodajskej služby. Koaliční poslanci nám neschvaľujú.
Ale podľa mojich informácií SIS to ani nepovažuje za bezpečné tak, riziko, tak možno tak na základe toho sa rozhodli nerokovať.
To je výborne, myslím, že tak to hovorí za veľa, v akej situácii sa nachádzame. Jednoducho tá parlamentná kultúra je dnes naozaj mizivá. Parlament si neplní svoju funkciu a zo strany pána Rašiho, ja som ani nevidel, že signál, že by napríklad vyslal ako voči nám nejaké
nebol u vás gesto na klube?
Nebol, ja som
sa skúsiť spýtať, či nejaké hlasy od vás by neprišli.
Viete čo, že nič takému to nedošlo. Ja som včera
som počul, že áno.
No s nami priamo na klube určite nebol. Ja som s pánom Raším z mojej vôle, ako som ho oslovil v plene, povedal som mu, že sa teším na stretnutie v prípade o zvolenie, alebo tak ako som aj s predošlým teda uradujúcim predsedom mal nejaký normálny pracovný vzťah, to je dôležité pre fungovanie Národnej rady, ale nejaká taká informácia.
Dobre, budeme to sledovať, ako to prebehne. Pýtam sa to, ale samozrejme najmä s ohľadom na to, že máme za sebou parlamentnú prestávku, čo sa týka riadnych rokovaní, veľmi dlhú, takisto, až by som povedal,
bezprecedentnú,
čo sa týka Slovenskej národnej, alebo teda Národnej rady Slovenskej republiky, ale pýtam sa to aj preto, pán Michelko, pretože to opätovné rokovanie je zároveň aj signálom ukončenia vládnej krízy a získanie znovu naspäť tej 79 člennej väčšiny. Pozorovatelia sa v podstate zhodujú, že víťazmi tej koaličnej krízy sú poslanci, ktorí si vytrucovali, dokonca podľa niektorých členov vládnej koalície povydierali fleky a postavenie v koalícii. No a že naopak, tou porazenou je Slovenská národná strana, ktorá je jednak terčom premiérovej kritiky, že situáciu nezvládla a jednak prišla o jediného svojho ministra vo vláde a má už len 5 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán Michelko, vidíte to tak aj vy, prípadne cítite nejakú vnútornú vlastnú vinu, že ste si to nedokázali v strane, ktorej ste najnovšie členom už aj vy, upratať?
No, ak teda hovoríme o porazených, tak rovnako porazené je aj Hlas, lebo ten prišiel takisto ako my o jeden rezort.
To je pravda, ale získal dvoch poslancov naspäť, čo už ani nedúfal, že sa mu podarí.
To je možné, ale ten rezort je rezort. Pomer síl sa teraz zásadným spôsobom vychýlil v prospech Smeru, lebo obe rezorty sú pod jeho kurantelou. A čo sa týka počtu poslancov, tak má jednoznačne v klube je 7 poslancov. Nikto z tej teda sedmičky nejakým spôsobom neavizuje, že by nebol lojálny alebo nebol kompaktný v rámci rozhodnutia hlasovania.
Nie, to som ani nechcel spochybniť, len som poukazoval na to, že zástupcov Slovenskej národnej strany je 5.
No, to je v poriadku, ale klub sa ráta. Hej, to je technikália, či niekto
áno, napríklad aj s tým
nemá
poslancom
záujem. Smeru. Niekto možno nemá záujem ďalej pokračovať v politike, tak nemá zmysel, aby vstupoval do strany, niekto si ešte dá možno čas na rozmyslenie a podobne. Takže chcem teda toto povedať. Áno, stratili sme jeden rezort, to je naozaj tristná realita. A áno, tí ľudia, ktorí dostali tie mandáty vo vláde, tak bolo to veľmi nepekné, neestetické, ja som to vravel. Oni si píšu vlastný príbeh. Ja som hlboko osobne presvedčený, že ich politická budúcnosť je nulová. Oni navštovali ako opozíciu, kde vzbudzovali nejaké nádeje, minimálne teda Migaľovci.
Popýtame ktoré boli sa hlboko pána sklamané. Dubeciu, na to jasné.
A samozrejme, neviem si predstaviť, že kto z koaličných voličov by ich volil. Myslím si, že oni si museli vypnúť aj facebookové teda komenty, lebo to, čo oni dostávali, sa čudujem, že chodia len tak po uliciach. Skrátka,
no nie, že po uliciach, pena, pán Michielko, však sú to členovia vlády Slovenskej republiky. No, pán Uliak,
poriadku,
pán Migal,
ale ešte raz, áno,
pán Šalitroš.
Každý. To je dobré, ale podstatná je vec, že akými metódami a za akú cenu sa dostali k tým pozíciám. Myslím, že väčšina ľudí by im to nestalo za to. V poriadku majú tie pozície. V poriadku máme 79, teda sme na východnom stave, ako táto koalícia začínala. Cena za to bola nepekná, ale politika je taká, naozaj nie je pre slabé povahy, ani pre ľudí so slabým žalúdkom. Premiér urobil technokratický krok, ktorý sa mnohým nepáči, ale funguje. A ja teda verím, že dnes je podstatné to, že naozaj vláda sa môže oprieť 89 poslancov. Takisto treba jasne povedať, že Migala a Šalitroša nikto v parlamente nezastupuje, čiže ich nátlaková sila je veľmi slabá až nulová. Byť jedným z, teraz neviem, 17 členov vlády je nič, pretože budú kedykoľvek prehlasovaní. To znamená, majú funkciu, ale podľa mňa veľmi prudko stratili politiky.
Tomu rozumiem, pán Michielko, len predsa len ja som sa pýtal skôr na tú SNS. Možno ešte jedna doplňujúca otázka k tomu, ak bol pán Kekety jediným priamým nominantom strany SNS vo vláde. Pán Danko a strana SNS nemala tú silu požiadať, alebo ja neviem, dohodnúť sa, povedzme, s pánom Tarabom alebo s pani Šimkovičovou, aby odišli z vlády a aby SNS ten jeden rezort zostal? Také to nebolo možné?
Aj pán Taraba, aj pani Šimkovičová deklarujú lojalitu k SNS, opierajú sa o náš poslanecký klub a nie je dôvod na výmenu.
No ale zároveň dali jasne najavo, že ak by náhodou ich niekto stiahol, že sa vrátia do parlamentu a budú robiť svoju vlastnú politiku, nie koaličnú.
Tak áno, to bol osobný postoj pána Taraba, áno, ktorý teda na... je všeobecne známe, že vzťahy medzi pánom Huliakom a Tarabom nikdy neboli ideálne a viac menej povedal, že on má minimálne toľko isté žetónov v hre ako pán Huliak a nakoniec išiel teda cestou menšieho odporu pán Huliak, takže si videl, že nazvime to, že Taraba je ťažká husa na šklbanie a že táto cesta nepôjde, o kultúru nemal záujem, tak zobral rezort, ktorý bol dostupnejší.
Rozumiem. No dobre, no tak pán Dubeci, však môžete reagovať, ale aby to bolo férové, tak sa pýtam na pána Migala, na to stretnutie vás a pána Šimečku s týmto človekom. Čo ste od toho stretnutia vlastne očakávali? Prečo ste do toho išli? Kritici vravia, že ste pomohli pánovi Migalovi zvýšiť jeho cenu na trhu. Tí tvrdší kritici hovoria na trhu, na ktorom sa kupčilo s fletmi a funkciami, na ktoré sa napokon pán Migal aj pán Šalitroš dostali.
Odpoviem, ale najprv len zareagujem.
Nie, najprv odpovedzte, potom zareagujte.
Viete čo, to asi veľmi nezvýšite cenu nikoho, lebo to bolo zrejme, že opozícia má záujem, aby ten poslanec prebehol v úvodzovkách na stranu opozície, takže to je úplne...
A ste mu niečo, vy ste mu niečo ponúkali? Čo ste mu mohli ponúknuť za to, aby prebehol na stranu opozície?
Ja som mu zaplatil obed, tak vám to poviem.
Hej, fakt? Ste ho pozvali na obed?
Na obedové menu som ho pozval cez Aršalát. Neviem, tak bol taký, viete, ako nie je to úplne taký.
A to je všetko, čo si mu ponúkli?
To je všetko, čo som mu ponúkol, lebo to, čo sme preberali, bolo to, aby sme zistili vôbec, ako oni nazerajú.
Toto bolo to situáciu. Očakávanie, bolo, hej, že zistiť, čo sa deje.
Výmena informácií, nejaká naozaj pochopiť tak. To, čo sa deje v koalícii. A vtedy, ja poviem rovno, vtedy kolegovia deklarovali, že im ide teda o nejaké hodnoty, o nejaké smerovanie koalície. OK, fajn, ja som to zobral na vedomie. Bolo to v príkrom rozpore samozrejme
s tým, čo... Zistili, hej,
áno,
to
že teda bolo, že teda sú zmeniť kurz a teda sa, že ten kurz zmenili skôr oni svoj vlastný. A teda reakcia na to... No,
veľmi pozrite, stručne.
Už dnes, ako som prišiel z Národnej rady, ja neviem, či pán Michalko bol na nejakom inom hlasovaní, už dnes tá koaličná väčšina nefungovala. Totiž pán Danko sa spätil, poslal ráno tlačovú správu aj do médií a v prípade zákonov od pána Kaliňaka, jeden zákon, a teda dve tie vyslania vojsk do Kosova a do Pobaltia, už SNS nehlasovala jednotne s koalíciou a ten zákon prešiel veľmi tesne. No a nech sa páči, no toto, a toto bude stále, lebo samozrejme, aký zmysel má pán redaktor byť poslušný koaličný poslanec v dnešnej dobe? Viete, vy hovoríte, že Robert Fico urobil nejaký veľký stratég a on to proste ako...
Ja?
Neviem, vy nie, pardon, iní ľudia hovoria, niektorí, najmä koaliční poslanci, ospravedlňujem sa, že ako to fantasticky zvládol, no podľa mňa absolútne to nezvládol.
Prečo?
Túto krízu.
Prečo?
Lebo však na začiatku...
79-ka je na stole, vláda je kompletná.
Áno, a na začiatku boli traja poslanci, chceli rezort, dostali ho. Na začiatku boli štyria poslanci, stvárili sa, že chcú, nechcú, nakoniec dostali rezort. Podľa tejto logiky, viete, keby to upratal, tak by ako jednoducho sa s nimi dohodol nejako inak, ale tú väčšinu by udržal bez toho, aby menil
aj pán Danko pomery. Považoval za chybu, že pán premiér presne sa začal to s pánom Huliakom rozprávať separe a tým pádom už na ňom nemal on žiadnu páku.
Je to jednoznačne, vidím, že to je precedens, ktorý ja už vnímam ostatných koaličných poslancov, že budú vidieť, keď sa mne páči, čo ja mám hlasovať za nejaký
zákon. O nejakom konkrétnom hovoríte?
Ja nechcem to takto vynášať.
Ale vidíte tam nejakých poslancov, ktorí by chceli možno v budúcnosti zobchodovať?
Vidím poslancov, ktorí sú veľmi frustrovaní z toho. Vidím poslancov, ktorí sú veľmi frustrovaní z toho, že oni držali basu, oni sa nemuseli ísť vyzvracať ako pán Šalitroš, držali basu a čo z toho majú versus tú pani, ktorý...
Pán Šalitroš je štátny tajomník, pán Migal, minister.
Tak, na limuzíne.
A to z hlasu myslíte, hej?
Napríklad, áno.
Nechcete byť konkrétnejší.
Nechcem byť konkrétnejší.
No dobre, tak na druhej strane, ale pán Dumeci, ešte pár dní dozadu politická opozícia volala po predčasných voľbách. Otázka môže byť, či to nebolo aj trochu unáhlené. Nie len vzhľadom na prieskumy verejnej mienky, ktoré sú také akoby patové, ale najmä na tú situáciu, že koalícia stále hľadala tú 79. No a potom v parlamente máte odložených niekoľko návrhov na vyslovovanie nedôvery, dokonca celej vláde, ministrovi vnútra, ministerke kultúry, životné prostredie, zvažuje sa návrh na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi obrany pre jeho nepriznanú chorvátsku vilu. Nenabrali viac ako...
Nie, to, že to tam sa odkladá, je výsledok opäť tej vládnej väčšiny, na ktorú ste sa pýtali pri pánovi predsedovi. Viete, koalícia odmieta. Oni sú veľmi hustí, ja to poviem, ja to neznášam. Ministri sú hustí na sociálnych sieťach, točia si videjka. Viete, hovoria o tom, aká je opozícia hlúpa, blbá, ako každý nerozumie tomu ich rezortu. A keď majú prísť do tej Národnej rady, ktorú si na to platíme na konci dňa, tam má prebiehať tá diskusia, tak tam neprídu. A preto sa, viete, to sa vždy odsúva, ako keby zo schôdze na schôdzu, a preto na konci...
Premiér prišiel naposledy.
No, premiér prišiel a potom si utajil si tú rozpravu. To bolo teda tiež, by som povedal,
unikát. No dobre, tak a teraz čo s tým? Proste budete čakať, zaradí sa to do programu, otvorí sa, neotvorí?
Uvidím, ale viete, ich zvykom je to presúvať ďalej, takže tá väčšina je v tomto brutálna, ako keby, keď oni sa rozhodnú, že to nechcú diskutovať to nebudú. Ale odpoviem na tú aj vašu otázku. Prvú, predčasné voľby. Prvý, kto hovoril o predčasných voľbách, bol Robert Fico, keď teda sa tváril, že ako on urobí ultimátum, ako to on uprace a buď budú predčasné voľby, alebo dačo iné. Tak bolo teda to dačo iné, ale pán redaktor, keď Národná rada nezasadá 3,5 mesiaca, naozaj, keby tam ani neurobili tú jednu mimoriadnu schôdzu na ten jeden deň, to už by bol normálne ústavný problém ohľadom uznášania schopnosti Národnej rady, tak jednoducho my máme otázku legitimnú, že ako funguje tento štát. Keď sa neobsadujú funkcie, viete, keď pán Michalko rozbúra STVR, vyhodí ju do vzduchu a potom rok a pol nie je schopný navoliť tú radu. A
chcete povedať?
No, že jednoducho nie sú schopní spravať štát. A to je základný chod ústavných orgánov. Ja mám pocit, že posledný 3,5 mesiace bol naozaj, že ohrozený.
OK, čiže tým chcete aj povedať to, že to volanie
štandard,
po predčasných voľbách stále trvá.
A presne úplný štandard je, že keď teda ten štát nedokáže fungovať, tak poďme za voličmi, nech na novo rozdajú tie karty.
A sa vrátime k tej legislatíve, ktorá tam prešla, aj sme sa predtým o tom rozprávali, za pomoci hlasu, alebo teda za pomoci nehlasovania pána poslanca za hnutie Slovensko Krajčího? To sedí?
Je to tak, podľa mojich informácií tam pán poslanec Krajčí sa pozabudol a teda nehlasoval.
Znížil kvórum opozícii napriek tomu, že pán Danko nehlasoval.
Áno, takže to bolo, povedal by som, že veľmi tesné hlasovanie už tak, ale teda to, že prečo to pán Krajčí takto rozhodol, to sa už musíte pýtať.
Budeme samozrejme. Pán Michalko, povedzte, môže byť pri tom odvolávanie niektorých ministrov vlády, alebo prípadne aj s návrhom na vyslovenie nedôvery premiérovi a tým aj celej vlády problém s jednotou v koalícii?
To absolútne nepredpokladáme. Ak by vláda si nechala odvolávať ministrov, tak potom naozaj nemá väčšinu a to by naozaj mohla hodiť ručník do ringu. Uh-huh. Takže nakoniec všetky odvolávačky nejak prebehli, áno, boli posúvané, V minulosti bolo bežné, že...
Všetky, no neprebehli, však čakáme na ne.
No ja viem, ale myslím v minulosti, že neprešli hneď.
To je zase pravda, napríklad pri ministrovi vnútra, pánovi Mikulcovi, áno, to sedí.
Tuším, ministerka kultúry trikrát bola už odvolávaná a boli aj mnohí. Takže nakoniec samozrejme opozícia v nejakom vhodnom čase dostane priestor, aby sa vyjadrila. Pán minister,
len aby sa to nevrátilo koalícii, keď raz bude v opozícii, že budú takto reagovať vtedajší koaliční predstavitelia.
Vtedajší koaliční predstavitelia, keď niektoré strany koalície boli v opozícii, tak o 19. začali schôdze na odvolávačky a končili o 2., 3., 4. v noci a ráno o 9. sa znova rokovalo.
Tak čo ste to posunuli tam, že nie sú vôbec? Alebo...
Tak alebo radšej sú cez deň a neskôr ako v noci, ale skôr.
No, vôbec,
výsledok je viac menej jasný a je to teatro. Ešte chcem jednu vec povedať. Pán minister vnútra mohol byť odvolaný, prišiel, bol teda schopný čeliť. 12 hodín je dosť na to, aby mohli povedať všetky argumenty, ktoré tie odvolávačky je len verklikované opakovanie sa toho istého. Tak jednoducho mohli využiť svoj priestor a vtedy zablokovali vlastne otvorenie tejto schôdze.
A to je zaujímavé, že to hovoríte, pán Michalko, vy ako politolog, ktorý by ste mali chápať, že tá debata je akoby základom celého toho demokratického systému. Pán Dubecký, sekundu, prosím vás. V poriadku, budeme to sledovať. Možno taká podotázka k tomuto ešte, pán Michalko. Andrej Danko, zachytil som, žiada hlavu šéfa Štatistického úradu Slovenskej republiky za to, že vám v štátnom prieskume preferencií politických strán nameral 1,5% preferencie. Moja otázka je, že či to trošku nepreháňate, zdá sa, že Smer sa vám v žiadnom prípade vyhovieť nechystá.
Áno, a treba povedať, že včera bol prieskum, kde sme mali 4.
Áno, to sedí prieskum.
Brutálny, áno, a ktorý my pokladáme za podstatne lepší. Tam treba povedať, že štatistický úrad robí ako keby, že pilotnú fázu nejakého kvázi testovania.
Prebehli 2 prieskumy, pokiaľ áno, viem, po 15 rokoch.
Ale... Áno, a bolo jasne dohodnuté, že je to pilot a že sa budú vychytávať veci a nemá ísť teda do verejnosti. A hlavne, keď sú tam naozaj krajne problematické výsledky, ktoré s veľkou mierou pravdepodobnosti v 2 prieskumných agentúrach máme okolo 4 a v jednej máme 1,5, tak asi tam nejaký metodický problém bude. A samozrejme, môžeme to brať ako frčku do nosa alebo až zlý úmysel. Tak ja nehovorím, jedna vec je apel, druhá vec je zodpovednosť, ale minimálne pán Nemky by mal naozaj vážiť, že či pustí niečo nedorobené, nedopracované,
nevystrengané. Tak toto vidíte, že to bolo proste tak. Hej, áno.
Tento prieskum naozaj má pravdepodobne zlú metodiku, lebo jeho výsledky sa dosť zásadne od iných renomovaných agentúr, ak tie metriky, respektíve budú dostatočne vyladené, potom nech to prípadne robí, ale nech nepúšťa vonku polotovary.
No dobre, pán Danko tiež spomenul, že uznáva prieskumy Fokusu a prieskumy Ako, tak ich budeme sledovať. Páni, poďme do parlamentu. Informácia pre našich poslucháčov a poslucháčky ešte pre touto otázkou. Pozrel som stránku Národnej rady Slovenskej republiky a tam sa píše, že plat poslanca Národnej rady v roku 2024 bol určený vo výške 4076 eur, plus poslanci majú právo aj na nezdanené paušálne náhrady k tomuto platu. Poslanci, ktorí majú trvalý pobyt v Bratislavskom samosprávnom kraji, majú k platu k tým 4076 eurám právo na paušálne náhrady vo výške 2574 eur. Pre poslancov mimo Bratislavského samosprávneho kraja sú tie paušálne náhrady trošku vyššie, 3003 eur. Keby som to tak zrátal, mimo bratislavský poslanec si príde mesačne na viac ako 7000 eur. No, a teraz prichádzajú opozičné strany, Hnutie Progresívne Slovensko aj Hnutie Slovensko s návrhom zmraziť platy poslancov do konca tohto volebného obdobia. Pán Dubecký, vy ste povedali, to je váš citát, pomôžem si ním. Na základe veľmi štedrého valorizačného mechanizmu budú poslancom Národnej rady zvýšené odmeny o 200 až 250 eur a prispejú už teraz k štedrej odmene. No tak, pán Dubecký, nie je toto trošku populizmus na spôsob strany, ako je Smer alebo Hnutie Slovensko?
Absolútne nie. Je to konzistentné s tým, čo vravíme, že táto konsolidácia nemôže padať len na ľudí a nemôže stať na papalaši sme, tak ako viete, keď my kritizujeme to, že si kupujú tie business jety alebo si zvyšujú platy, tak mne to príde ako minimum. Normálne ja som teraz bol aj na výjazde na Gemery, mne sa na to ľudia
dobre,
pýtali.
Dobre, ale paušálne náhrady, povedzme, takého ministra stúpli, ja neviem, o 2-3 tisíc eur tu vysoví, tu rozprávate o 200-250
No samozrejme, ja sa teda pýtam, že či v tejto dobe, kedy v Národnej rade ako na bežiacom páse zvyšujeme dane a zvyšujeme proste výdaje štátu, či by sme nemali urobiť aspoň to minimum. A ja úplne s vami súhlasím, že to je symbolická vec, ono v tom vesmíre verejných financií.
Možno aj trošku populistická, aby uľahodila vašim voličom, alebo povedzme zneistila voličov.
Vôbec nie, pre mňa to je proste, pre mňa to je naozaj symbolicky dôležitá vec a je to iniciatíva, ktorú som si aj ja sám akože osvojil. Naozaj, ako je to aj, by som podal, tak môj osobný aj nápad. Proste, ak chceme v tejto dobe, keď ľuďom proste naozaj sa zdražuje život, ako ja mám ísť na ulicu a proste sa tváriť, že to úplne v poriadku.
Čiže
ja
mám, nemá ja to mám... pomôcť, má to byť len taký akoby symbolický odkaz.
No myslím si, že to je symbol solidarity, symbol solidarity politikov s občanmi, že jednoducho chápem to, že ja, viete, keď sme lekárov kritizovali za to, že majú veľmi vysoký valorizačný mechanizmus, teda nie my, ale ako bola taká všeobecná diskusia, no, a my sa tvárime
Ste ho v Národnej rade práve na tej mimoriadnej schôdze zvýšili.
Takže... Áno, ale však dobre, lekárom, nech sa páči, ale potom, ak my máme tento valorizačný mechanizmus, ktorý je naozaj mimoriadne štedrý, zvlášť v čase inflácie, kedy naozaj tá nominálna mzda rastie rýchlo. Mám za to, že zmraziť do konca volebného obdobia by bolo absolútne minimum.
No dobre, no a potom zrazu príde nové volebné obdobie a skokovo sa zvýšia platy poslancov.
Môj návrh by bol ten, ak sa ideme do týchto technikálií,
že by to preskočilo do tejto
doby. Áno, že by to
dobre,
sa nerátalo.
Dobre, beriem to. Pán Michalko, vaša reakcia, Andrej Danko povedal doslova, sme v stave, keď aj lekár na obvodnom oddelení pomaly už dosahuje väčší plat ako poslanec Národnej rady. To znamená, i keď mi to veľmi nesedí, teda tých 7 tisíc plus minus voči tomu lekárovi, ale však to povedzte vy. V každom prípade tá otázka by mala znieť, či to znamená, že Slovenská národná strana, poslanci jej klubu, nepodporia takýto návrh. A prečo? Ak teda nepodporia?
No, najprv chcem povedať, že hrubý a čistý plat je zásadný rozdiel. Je to asi 2 tisíc rozdielov to oproti tomu, čo hovoríte. Takže
o tom sa ani nebavme, to sedí, ale upozorňujem na to, že paušálne náhrady sú práve nezaťažené daňami a odvodmi.
Áno, ja viem, ale akože príjem poslancov nie je rozhodne 7 tisíc.
Hrubý zase... príjem.
No, dobre, hrubý, ale všetci žijú.
Pán Dubeci o chvíľu zareaguje, dokončite, dobre, nech sa
dobre.
Páči.
Čo je podstatné, ja som zásadne a z princípu, aby sa robilo čokoľvek s automatom, ako náhle vstupujú. My sme mali už jedno obdobie, keď 12 rokov boli zmrazené platy, bol to čiročíry populizmus a PSK začína Matovičo vieť, lebo toto je naozaj len bezbrehý populizmus. Raz bol nastavený pred asi 6 volebnými obdobiami automat a ide to podľa nejakého automatického mechanizmu.
Áno, ale tiež je pravda, teraz... že bol roky zmrazený, pán Michalko.
No presne tak, 12 rokov a to bolo nezdravé a choré, to potom ten automat mal byť na dvojnásobok priemernej mzdy, alebo neviem. Mimochodom, ja sa pamätám, keď sa to nastavovalo, tak sa robili komparácie rôznych európskych modelov. Ten slovenský je jeden z najnižších, napríklad Francúzi majú 7-násobok priemernej mzdy a my sme na trojnásobku, čiže my sme hlboko pod polovicou aj v rámci jednotlivých štátov.
Čiže čo, mala by sa diskutovať skôr o opaku, o zvyšovaní?
Nie, ja som ešte raz. Nemáme žiaden zamestnanec alebo žiaden človek, by nemal sám rozhodovať o svojom plate. Raz sa to nastavilo, bol nejaký konsenzus, ktorý sa ťažko...
Áno, ale viete, vnímal, že v tomto prípade už je to, iná možnosť
nie je. A všetky zásahy do mzdových vecí, či už pozitívne alebo negatívne, sú populizmus alebo nemorálnosť. Raz sa to nastavilo, bol nejaký konsenzus, ktorý sa dlho hľadal. Pred, tuším, 93. roku sa, tuším, dal ten výpočetný vzorec a takto to má ostať. Chcem ešte jednu vec povedať. Keby naozaj nastala ťažká depresia ekonomická kríza a v národnom hospodárstve by klesali platy, rovnako by klesli aj poslancom. My ideme na presne tom sentimente, aký má národné hospodárstvo. Máme naviazané.
Áno, vedie to naviazané na nominálny príjem.
Tak rastú aj nám, ak klesajú alebo rastú podstatne pomalšie. Jednoducho, raz nech je napísaný vzorec a my do toho nezasahujeme.
Rozumiem tomu. Veľmi stručne, prosím, pán Dubeci, reakcia, lebo to, čo hovorí pán Michalko, že áno, tie platy klesajú, alebo stúpajú s tým, ako klesá alebo stúpa naše národné hospodárstvo a naše priemerné mzdy, čiže to sa zdá byť ako logika veci.
Nie, ešte nikdy neklesla, chvála Bohu, priemerná mzda, ak sa nemýlim, teda určite nie za posledných 20 rokov.
Našťastie.
A nezrejme neklesne, lebo tá inflácia mimochodom spôsobuje to, že tie platy
rastú,
nominálne, nereálne platy. Teda. Pozrite sa, len aby bolo jasné, bavím sa o tom v čistom, 5000, približne 5500 až 6000 eur, to je v čistom.
Dobre.
A v čase deficitov, zvyšovania daní, kedy naozaj disponibilný príjem rodín. Ja sa nebavím o tom, že či nominálna mzda rastie, ale o tom, že my rozhodujeme o tom, že bežné rodiny budú mať drahší život a my sa tvárime, že nás sa to netýka. Proste normálne,
no dobre, prepáčte, akože
áno, ale je to dôležité povedať. Ja nerozumiem tomu, že ako títo koaliční politici, ktorí vždy hovoria o tom, ako chcú byť na strane ľudí, tak v tomto prípade nevedia urobiť to symbolické gesto do konca volebného obdobia. To bol môj ten baseline, nie na veky.
Dobre, no, beriem to, aby som bol spravodlivý, ale že jedna veta reakcia, pán Michalko, a ideme na ďalšiu otázku.
Dočasné trvalé aj po rokoch. My sme mali v 2009 krízu.
Tak môžete a 12 to ako poslanci zmeniť. No.
Viete čo, nie, lebo keď príde potom zase na nedaj Boh sa znova dostane Matovič a začne vrieskať a potom to už naozaj bolo trapné. Ja nemám rád tieto preteky v populizme. Jednoducho raz je to nastavené a nevstupujme do toho. Nejaký konsenzus to bol pred x rokmi. Reálne platy nám asi nerastú, lebo inflácia je vyššia než nárast.
Nie, naopak rastú.
To znamená, no dobre, tak ale
je tam mierny rast, nad úrovňou
tak
inflácie.
Tak ako rastú reálne príjmy v národnom hospodárstve, tak rastú aj reálne príjmy. O presne,
no dobre, to už sa opakujeme, páni. Čiže, keď sme ale pri platoch, jedna otázka. Predsa len dovolte, pán poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, pán Karas navrhuje v zákone o prokurátoroch doživotnú rentu pre generálneho prokurátora. Dokonca už po odslúžení 4 rokov, treba ale povedať, že pán generálny prokurátor má 7-ročný mandát. Ano. Pán Karas teda navrhuje tú doživotnú rentu už po 4 rokoch od slúženia a zároveň tu máme také, bývalý poslanec Juraj Šeliga hovorí, že to môže byť až 5000 eur mesačne. Otázka je teda, že či to má vašu podporu, páni, a zároveň je, prepáčte, pán Michalko, hneď vám dám priestor, pretože zároveň je zaujímavé, že keď sa do toho návrhu, do tej legislatívy pozriete bližšie, tak tam vidíte, že podľa rovnakého návrhu bude mať napríklad prokurátor návrh na svoj výsluhový dôchodok až po 20 rokoch vo funkcii. Generálny prokurátor už to môže začať čerpať po 4. Tak vás poprosím oboch tomuto stanoviska. Najprv pán Michalko, potom pán Dubec.
Dobre. Viete čo, vy nemôžete zakázať poslancovi dávať nejaký legislatívny návrh.
Iste.
Neviem, čo ho to napadlo, neviem, čo prišiel. Tento návrh zjavne nemá podporu, teda minimálne nášho klubu, ale ja som nevidel jediného relevantného koaličného politika, ktorý by toto odobroval. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou to skončí v prvom čítaní. Neviem o tom, že by niekto, neviem, čo ho to napadlo, neviem, kto mu to napísal, neviem, prečo to robil, ale jednoducho skúsil, pravdepodobne to skončí. Bol by som extrémne prekvapený, ak by toto prešlo.
Proste vašu podporu to nebudú mať.
Jediného koaličného poslanca s výnimkou pretlačená som nepočul, že by toto podporoval.
To je dôležité info. Takisto veľmi stručne, pán Dubeci.
Veľmi stručne, v žiadnom prípade to nepodporíme. A pre mňa, prepáčte, že nie je o tom, že populizmus, ale ja vidím ten mindset na strane koalície poslancov, privilegia. Naozaj, že keď
dobre,
príde
ale
na to,
kto sa pán Michalko dištancuje.
Ja som veľmi rád, ale potom vidím iného. Ako dobre, ja som teším sa, že pán Michalko sa dištancuje. Nedištancoval sa napríklad, teda dištancoval sa aj od iniciatívy zmraziť platy. Proste vidím, že vždy sa tam nájde niekto, že v prvom rade, aby si to tam kolegovia a kolegyne ošetrili, nech oni sú na poriadku.
No dobre, uvidíme, ako to dopadne. Jedna technická vec, páni. Pán Dubeci, prosím, zareagujte. Pani Remišovú by chcela koalícia odvolať z funkcie predsedničky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Vraj zneužila informáciu a vyniesla neoprávnenie o tom, že pán Kaliňák a jeho manželka vlastnia v Chorvátsku nepriznanú letnú haciendu. Pani Remišovej vraj aj hrozí, že príde o 12-mesačné platy.
A Kaliňákovi 3.
Ona tie pochybenia ale odmieta. No tak teraz je otázka, že ako by to malo dopadnúť a vy vidíte tam nejaké pochybenie pani Remišovej? Opakujem, že ona odmieta, že by niečo vyzradila.
Jasné. Pozrite, išla na hranu toho zákona, to nebudem popierať. Je to také drsné riešenie a to už nech si vysporiada ona výbor. Ale zároveň vychádza to z toho, viete, že ten výbor veľmi často opäť sa vraceme k tomu, keď príde k zjavnému porušeniu, tak to neposudzuje podľa toho, či to je porušený zákon alebo nie, ale jednoducho ten výbor sa neschádza, neschvaľujú sa aj zjavné uznesenia o zjavných porušeniach zákona, pokiaľ sú to koaliční politici. A ten výbor nefunguje proste dobre kvôli diktátu väčšiny. A ja nerozumiem tomu, že my sa tu bavíme o tom, že Kaliňák, minister Kaliňák neprizná vilu a ideme trestať za to ako Veroniku Remišovú, to kde sa bavíme? A najmä, ja nerozumiem tomu, a to som veľmi zvedavý, čo povie pán Michalko na to, lebo včera aj pán Gašpar som v inej relácii obhajuje vlastne to, že to pán Kaliňák spravil. Viete, on sa obhajuje tým, že on si že tam bol iný záujem, a on si to jednoducho
obhajujú teda... to viacerí členovia vlády, na ktorých sa pýtate týmto spôsobom, že teda chránil že svoju rodinu.
Chránil svoju rodinu, ja sa pýtam, že on si, áno, že on si môže asi keď ste už 10 alebo neviem koľko rokov, keď ste vo vláde, tak už si môžete vybrať zákony, na ktoré sa na vás nesťahujú, shodou okolností ústavný zákon. Tak ja sa
môže niečo s tým vôbec opozícia robiť, ak sa koalícia rozhodne odvolať, alebo respektíve čo budete robiť, ak koalícia odvolá ďalšie predsedu parlamentného výboru po pani Kolíkovej, po podpredsedovi Národnej rady.
No, budeme na toto upozorňovať. Tam žiaľ ten zákon je nastavený veľmi zle, podľa mňa sa treba na ten zákon pozrieť. Ja som opäť zvedavý, že či koaliční poslanci budú ochotní o tom diskutovať. Typujem, že nie, lebo je to pre nich nepohodlné. Im to vadí vysvetľovať svoje majetkové pomery, im to vadí priznať sa. A čo je najhoršie naozaj, že aby koaliční politici, ministri vraveli, že ja som si vybral, že sa na mňa zákon nesťahuje. Ľudia idú teraz dávať majetkové priznanie, teda daňové priznanie. A čo si poviem? Ja som si to nepriznal, lebo viete, som si to vyhodnotil, že pre moju rodinu je dôležitejšie niečo takéto. No, neskutočné. Niečo.
Pani, veľmi sa ospravedlňujem, lebo čas je rýchlejší, ako všetko ostatné budeme končiť. Čiže reakcia tá istá na túto istú otázku. Aj pán Michalko, čo na to hovoríte? Pán minister neprizná vilu, ale o 12-mesačných platov má prísť pani Remišová.
Tieto argumenty, čo sa týka, že chránil rodinu, ja to neberiem, ja berem inú vec, alebo nemyslím, že to bola dobrá argumentácia, bol plne ochotný znášať sankcie, to znamená...
To je fakt, to hovoril aj v tejto relácii.
Áno, takže priznal si vinu a je pripravený niesť na to následky. Čo sa týka pani Remišovej, myslím si, že nešla na hranu, ale ťažko za hranu zákona. Pokiaľ takéto veci koná, tak musí tiež niesť následky. To je jasná vec. Vždy som si myslel, že pani Remišová nie je kompetentná a vhodná osoba na tento post. My ctíme to, že bude vyarendovaný pre opozíciu. Veríme, že dajú nejakého príčetnejšieho a kompetentnejšieho človeka. V tom prípade opozícia bude mať ten výbor.
Jednu vetu, lebo potom ešte pán Michalko poslednú.
Áno, mňa najviac na tom škri to, že ten minister to obhajuje. To už to, že niekto zaplatí trojmesačnú pokutu pre neho, pre ministra Kaliňáka, to je jedno, on si to ani nevšimne vo svojom účtovníctve. Ale to, že sa hovorí, postaví a povie, človek, že mal na to právo, alebo že nepovie, že urobil chybu. Normálne, toho sa mozog zastavil, lebo preto to ľudia nedôverujú politikom, že platí zákon pre všetkých rovnako.
V súvislosti s pánom Kaliňákom, pán Michalko, vy ste sa v SNS nejako nahnevali na pána ministra obrany, lebo včera na záver schôdze som videl veľmi nahnevaného pána Danka, keď opozícia chválila pána ministra obrany za to, že doniesol do parlamentu to uznesenie o vyslaní našich vojakov do misie NATO do Pobaltia, s čím SNS nesúhlasí a dokonca hlasovala, alebo teda nehlasovala za to.
Áno. Aj keď ste v koalícii, tak máte právo na vlastný názor a výhradu v svedomí a my sme si uplatnili, bolo to nejaké gesto. Takže jasne sme povedali, ja som osobne za KFOR hlasoval, lebo potrebujeme, aby v Kosove boli chránení Srbi, takže tam to nie je problém, ale po Baltii je problém.
A to prečo? Lebo nesúhlasíte s tým, že Rusko je agresor?
Nechceme eskalovať napätie. Nie, to o tom nie je pochyby. Ja som vždycky hovoril, že
Veď práve preto. Áno.
Kolektívny západ, ale jednoducho Slováci sa nemajú. Teraz sme možno na začiatku procesu, ktorý skončí prímerím a možno aj mierom ťažkým, nespravodlivým, neviem akým, a je zbytočné rinčanie zbraní a prezentácia síly. To je teraz treba deeskalovať.
No dobre, ale tí vojaci tam pôjdu naši, hej? Pán Dubeci, vy ste to pomohli s tým.
My sme aj asi rátali, že teda opozícia...
Prosím, posledná veta, pán Michalko.
...bude s vládou. Takže bolo to gesto, kde sme si aj pre našich voličov povedali, že to, čo hovoríme, aj mienime plniť.
Dobre, na druhej strane vidieť, že...
Koaličná jednota v praxi.
Niekedy sa, ale zase vidíte, niekedy sa prelínajú práve záujmy aj opozície. No, o tomto všetko môžeme pokračovať, páni. Ja, keby bolo na mne, tak sa bavíme ďalšiu hodinu. Teraz už to musím bohužiaľ ukončiť, ale veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Jednak predseda výboru pre kultúru a média, poslanec za stranu SNS. Roman Michalko, pán Michalko, príjemný deň ešte želám.
Takisto príjemný deň poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme a takisto aj Martinovi Dubecimu, ktorý je tiež poslancom parlamentu a predsedom poslaneckého klubu Hnutia Progresívne Slovensko. Pán Dubeci, ďakujem, príjemný deň ešte.
Ďakujem, pekný deň všetkým.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.